Gepdeger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarında ilata hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylma boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ideýanynda Azatlyk radiosynyň habarçylary azyk paýlarynyň häzirki görnüşleri, mukdary, bahasy, hili we üpçünçiligi barada käbir maglumatlary öwrendiler. Lebap ve Maribel ayetlerinde ilatı yenillikli bahadan satılayan azlık paylarının sanavında un ve ösümlük yağı saklanıp galiyar. Devlet dukanlarında ilatı tovuk budu, yumurtka ve şeker yağlı önümler şu yılın yanvar ayında meri paylanmayar. Bellesek yurt hakimiyetleri ilatı yenillikli azlık paylarını yağını keskitli möçürdeki şekeri, yağı, yumurtkanı ve tovuk budunu ardan bahadan satmak düzgününü mundan 6 yıl çemesi ozol girdiler. Yönü 2022 ýylyň ýanwarından döwlet dukanlarynyň aglabasynda bu azyk paýlarynyň köpüsi tapyrlaýyn esasda ýatyrylyp başlandy we şekeriň, ýumurtganyň, tovuk budunyň bahasy bazar nyrhy bilen deňleşdirildi. Häzirki wagtda Lewabyň we Marynyň aglaba bölegünde her aýda her bir hojalygy 1,5 litr ösümlik ýağy we hojalykdaky adamyň her birine 5 kilogram un berilýär. Ösümlik ýağy döwlet dukanynda 14 manat, hususiýetçilerde 35 manat bahalanýar. Döwlet dukanında 1 kilogramy 1 manat bolan un hususy söwdada 10-12 manada satylýar. Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde her aýda tutuş bir hojalygy 5 kilogram un we 1,5 litr un paýlanylýar. Welaýatyň etraplarynda we owalarynda bolsa tutuş bir hojalygy 1,5 litr ýağ, hojalykdaky adamyň her birine 4 kilogram un berilýär.
Yerli resmiler munun sebebini şehirde çörek pişiriyen devleti değişliği, hususi karhanaların köptüğü, şeride devlet dukanlarına isyanı kuatı çörek tapıp bolyanlığı bilen düşündürmeye çalışıyorlar.
Deyip Levap'taki habarçıyımız aittı. Yönü hakimiyetler ilatı azık paylarının hatarında saklanıp galiyan iki harit bilen de kadalı üpçün edip bilmeyerler. İki sebebin devlet dukanlarında hem ilatı her iki çayın devamında bir yedek un, her altı ayın devamında bir sapar yağ paylanyar. Bu önümlerin indi 5 ýyla golaý wagtlary iýdig derli gejikdirilip berilýändigi sebäpli raýatlar köplenç paýlanýan unyň ýa-da ýağyň haýsy aýyň azyk paýdygyny bilmeýärler. Galyp berse-de paýlanýan unyň we ýağyň hili köplenç juda ýaramaz bolýar. Ýağyň reňki gapgara bolup, onuň ýakymsyz ýeti iýsi bar. Unyň reňki hem garamtyl bolup, onuň heň iýsi bolýar. Muňa garamazdan habarçylarymyz bu önümleriň hyrydarynyň köpdigine, döwlet dukanlaryna çäkli möçürde getirilýän un onun ve yağın alıcıların ehlisine yetmeyendiğine diyarlar.
Son kezek Mart ayında satıva çıkarılan pahta yağın almağı baranımına meni kaygı bastı. Hamana adamlar yağsız kalın yağladı.
Deyip Levaplı habarçı raayetlerin bu yağı pişme, hamirli naharlar ve palov pişirmek üçin ulanyandığını hem aittı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri devam ediyen iktisandı kıyınçlıkların arasında yenillikli azık paylarının köp hocalığın güzören eklencine saldamlı koşunt koşuyandığı barada adatlığın dürlü sevitlerdeki habarçıları iyidik derli mağlumat beriyerler. Yöne geçen hepte Balkan'da habarçıyımız velayetin tas ehli etraplarında şehir ve ova yerlerinde hakimiyet vekillerinin yerli yaşayıcılar bilen duşup, yenillikli azyk paylarının yatırılma boyunca teklipler bilen çıkış ediyendigini habar verdi. Şonda resmiler şeyle tekliplerini halkın durmuş derecesinin yokurlanma hem de Baltiyar zamanında yurtta emele gelen azyk bolçuluğu ve el yeterliği bilen delillendirmeye çalıştılar. Bu çıkışlar yurtta devam ediyen iktisandı kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların bahalarının yokurlanmanın arasında dilekçilik ediyen ve zir zivil döryen raayetlerin göz görtölü köpelün mahalına gavat geliyere.